aad bad u mahadsantahay Haashim Cabdi Naasir. Yahuuda ayaa duqay mahor leh oo dadku shahiideen ka fulisay marinka Gaza, iyadoona muqaamada Falastiin ay baahisay kamiin lagu leh askar Yahuuda. Gumeystaha Yahuuda ayaa duqay mucirka ku bartilmaamay siday goobo kala duwan oo ka tirsan marinka go'doonsan ee Gaza, iyadoo la filayo saacadaha soo socda inay bilaabaan wadaxaajoodyo toos ah oo ku saabsan xabad joojin ka hirgasha marinka Gaza. Wararka maanta waxaa naga soo gaaraya jiida Gaza ayaa ku warramaya in diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Yahuuda ay weerar ku qaadeen guri ku yaala xaafadda Sheikh Ridwani ee waqooyiga magaalada Gaza, waxaana halkaas ku shahiday 12 qof oo shacab ah siday xaqiijiyeen dad goobjoogyaal ah. 4 qof ayaa sidoo kale ku shahiday duqeymo ay diyaaradaha cadowga sahaynada Yahuuda la beegsadeen guri ku yaala xaafadda Tufaax ee bariga magaalada Gaza. Dhinaca koonfurta marinka Gaza, diyuuradahan duuliyaha lahayn ee Yahuuda ayaa duqay teendho ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah ku taala deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Hawludeenada dhanka caafimaadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee Naasir ee ku taala magaalada Khan Yunis ayaa soo sheegaya in 2 qof oo rayid ah ay ku shahideen duqeymahaas, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. In ka badan 20 qof oo shacab ah ayaa ku shahiday duqeymo ay diyaaradaha Yahuuda ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza tan iyo saqdii dhexe ee xalay, halka ugu yaraan 18 qof oo rayid ah ay ku shahideen duqeymihii Yahuuda ka fulisay marinka Gaza tan iyo berigii shalay Sabti ahayd. Isla wararkii jiida Gaza ayaan ku dijirnay, muqaamada Falastiin ayaa baahiyay muuqaalka weerar dhabagal ah oo lagu beegsay askar iyo gaadiidka gaashaaman ee Yahuuda, kaasoo ka dhacay bartamaha magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Muuqaalkan oo la daawan karo ku dhawaad 7 daqiiqo ayaa lagu daawan karaa dagaalyahanno ka tirsan muqaamada Falastiin oo 2 ka mid ah gawaarida gaashaaman ee Yahuuda ku tuuraya miinooyinka gacanta elitka kuwa taangiyada, iyagoo masaafo dhow u jira, taasoo keentay inay gabi ahaanba basbeelaan 2 taangi ee Yahuuda. Taangiyadan ayaa ka mid ah nooca mikrafka loo yaqaan oo ay caanka ku yihiin ciidamada mujrimiinta Yahuuda, waana muuqaal banaanka keenaya cabsida iyo qoob-gariidka Yahuuda ku wajahayaan marinka Gaza, iyagoo ku jira gawaarida qafilan waa Yahuude una jeeda dagaalyahanada muqaamada Falastiin ayaa xitaa inay dagaalamaan iska badaayay madaxaanan banaanka u soo bixin karin.
الله أكبر يا رب مكنا يا رب يا رب مكنا يا رب هاي البطلة عمل فداء شباب بإذن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب ثبتنا الله أكبر ولات
intaas kadib waxaa video lagu arki karaa dagaalyahanada muqaamada Falastiin oo rasaas oo dhaka qaadaya xubno ka tirsan askarta Yahuuda oo u muuqday inay khasaarooyin xoogan ka soo gaareen miinooyinka.
يلا شباب تعال تعال يلا هاي بسم الله وجعلنا بين ايدي صدى ومخفف صدى فاخشينا فهم لا يصرون اضربوا وش اضربوا وش اضربوا الله اكبر الله اكبر يلا اطلع 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 الله اكبر
qaybaha dambe ee muuqaalkan xiisaha badan ay baahiyeen muqaamada Falastiin qaybna ka silsiladda Xijaaratu Daawud ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa militariga muqaamada Falastiin oo qoriga Yaasiin 105 la beegsanaya 3 ka mid ah gawaarida gaashaaman ee qafilan ee ciidamada Yahuuda, kuwaasoo duulaan cadowtooyo gaamiyo ku soo galay isla magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. maamulka gaamiyo dhiga cabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu loogana baran inuu alaabo ka warramo khasaaraha rasmiga ah ayaa dhawaan qirtay in dagaaladani looga dilay hal askari halka looga dhaawacay 4 kale oo mid u ahaa taliye hurin. geeska kale in ka badan 20 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka Masar. tiro badan oo masaariyaha ayaa ku waxyeeloobay shil gaari oo ka dhacay waqooyiga dalka Masar kadib markay isku dhaceen 2 bas oo siday dad rakaab ah, kuwaasoo mareeyay waddo mashquul badan oo ku taala aagga Delta Nile. sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar, shilkan ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca ilaa 20 ruux, isla markaana qaar ka mid ah xaaladooda caafimaad laga dayrinayo. inta la xaqiijiyay waxaa shilkan ku dhintay 9 ruux halkay ku dhaawacmeen 12 kale oo qaarkood qaba dhaawacyo halis ah. goobta uu sida gaarka shilkan uga dhacay ayaa 80 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Qaahira. wasaaradda caafimaadka oo warbaahinta la hadashay ayaa tibaaxday in dhammaan dadka dhaawacyada la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ee u dhow halka uu shilka ka dhacay. sawiro laga soo qaaday halka mashaqadu ka dhacday oo lagu baahiyay barta Facebook ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Masar ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo kala gaaray labada gaari ee shilka galay waxaana goobta soo buuxdhaafiyay sida sawirada laga dheehan karo qaybaha kala duwan ee bulshada dhacdan ayaa noqonaysa shilkii labaad oo isbuuc gudihiisa ka dhacay dalka Masar kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca 19 qof ay isugu jiray dad rakaab ahaa iyo kuwa maray wadada hareeraheeda sidoo kalena sare u qaaday walaaca laga qabo badbaadada gaadiidka ee wadooyinka dalka Masar dabayaaqada isbuucina dhaafay ahayd markii uu dhacay shilkan khasaaraha badan dhaliyay kaasoo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 20 qof kadib markii gaari xamuule oo xakamaha goosay uu si baan u jiray bas ay saarnaayeen tiro dumar ah dalka Masar ayaa ka mid ah dalalka inta badan ka dhaca shilalka gaadiidka ee khasaarooyin ka geysta tirakoobyo kala duwan oo ay wasaaradda gaadiidka ee dalkaas ku samaysay khasaaraha nafeed ee ka dhashay shilalka noocan oo kale ah ayaa ku sheegtay in dalka Masar sanad waliba kumanaan qof ay ku dhintaan wadooyinka waxaana shilalkaas inta badan loo aanayaa inay sabab u yihiin darawalinta oo si xad dhaaf ah u kaxeeya gaadiidka iyo fulin la'aanta sharciyada wadamarista oo inta badan dadku aysan wax tixgelin siinin dhinaca kale xogeeyaha guud ee isbaheysiga NATO ayaa sheegay in Ruushka uu si aan caadi ahayn u horumarinayo awooddiisa ciidan xogeeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO ninka lagu magacaabo Mark Rutte ayaa shaac ka qaaday isbaheysiga oo hoggaamiya uu la kulmayo caqabado siyaasadeed oo aad u waaweyn iyo in Ruushku dib u dhis ballaaran oo dhanka militariga ah uu sameynayo marba marka xigta waraysi uu siiyey saxiifadda New York Times ayuu hoggaamiyaha gaashaanbuurta NATO ku shaaciyay in rasaasta uu Ruushku soo saartay 3 bilood gudahood ay 3 jibaar ka badan tahay tan ay wadamada NATO soo saartaan sanadkoo dhan waxa uu carabka ku adkeeyay in Ruushka ay la shaqaynayaan Kuuriyada Waqooyi, Shiinaha iyo Iiraan inkastoo Mareykanku marar badan muujiyay inuu ka fiirsanayo sii wadista xiriirka dhow ee uu la leeyahay gaashaanbuurta NATO haddana xogeeyaha guud ee NATO waxa uu xaqiijiyay in Mareykanka ay ka go'an tahay isbahaysiga iyo qodobka shanaad ee axdigiisa kaasoo ka dhigan in weerar kasta oo hubaysan oo ka dhanaa wadamada ku buhubay gaashaanbuurtan loo arko loolan ka dhanaa dhammaan wadamada xubnaha ka isbahaysigan xubnaha NATO ayaa bishii hore ballan qaaday inay kordhinayaan kharashaadka difaaca sanadlaha balse taas beddelkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waqtigaas ku goondiyay in go'aanka xubnaha NATO ee ah inay kordhinayaan kharashaadka difaaca ay musiibo ku tahay isbahaysiga inay ugu dambeyntii horseedi karto burburkiisa waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaa ku daray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka in go'aanka NATO ee lagu kordhinayo kharashaadka difaaca uusan si weyn u saameyn doonin ammaanka Ruushka si kastaba ahaatee dowladaha ku midaysan isbahaysiga NATO gaar ahaan kuwa dariska la ah Ruushka ayaa wajahaya cabsi xoogan taasoo ah in weerarkiisa ku soo qaado Moscow gaar ahaan kuwa Yurub ee dariska la ah Ruushka ayaa dareemaya cabsi xoogan oo ku aadan in Ruushka weerarkiisa ku soo qaado iyadoona warbixinada dowladaha reer galbeedka ay sheegayaan in xukuumadda Moscow ay hoggaamiyo ninka lagu magacaabo Vladimir Putin ay qorsheynayso dagaal weyn oo ka dhan ah wadamada Yurub ugu dambeyntii ganacsadaha caanka ah Elon Musk ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub kadib khilaafkiisa kala dhexgalay isaga iyo Donald Trump. Elon Musk oo ah ninka ugu dhaqaalaha badan lagu tilmaamo caalamka ayaa ku dhawaaqay in uu aasaasay xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabo American Party, isaga oo ku tilmaamay inay jawaab u tahay nidaamyada labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee ku loolamaya siyaasadda waddanka Mareykanka. Arrintan ayaa timid toddobaadyo kadib markii khilaaf culus soo kala dhexgalay isaga iyo Donald Trump madaxweynaha waddanka Mareykanka. Elon Musk oo horey jago ugu magacaabay Donald Trump ayaa hadda bartay ka sare la oran jiray Twitter-ka wuxuu ku soo qoray in shacabka Mareykanku ay si weyn ugu baaqayaan isbeddel dhab ah isagoona yiri labadii qofba hal qof wuxuu doonayaa in la sameeyo xisbi cusub sidaasi darteed waxaan hirgelin doonaa rabitaanka shacabka maalqabeenkan oo horey taageero weyn ugu ahaa nidaamka Donald Trump xilligii doorashada isagoo in ka badan 250 milyan oo dollar ku bixiyay ololihii Donald Trump ayaa haatan u muuqda mid gabi ahaanba ka soo horjeeda habmaamulka Donald Trump wuxuuna Elon Musk marba marka ka dambeysa sheegaya in nidaamka Trump uu dalka Mareykanka geliyay qalalaasa siyaasadeed iyo musuqmaasuq ballaaran oo aan dhammaanaynin inkastoo ninkan uu si cad ugu dhawaaqay xisbi cusub haddana weli lama helin wax cadeyn ah oo rasmi ah oo muujinaya in xisbigan laga diiwaangeliyay guddiga doorashooyinka ee federaaliga ee waddanka Mareykanka ilaa iyo haatan si cad looguma dhawaaqin cidda hoggaamin doonta xisbigan cusub qaab dhismeedkiisa iyo xilliga sida rasmiga ugu biiri doona tartamada siyaasadeed ee dalka Mareykanka ku dhawaaqista xisbigan ayaa u muuqata mid sare u qaadi doonta xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan marka la eego saameynta weyn ee Elon Musk ku leeyahay bulshada Ameerikaanka warbaahinada iyo dhaqaalaha waddanka taasoo ay falanqeeyayaashu ku tilmaameen inay keeni karto in Mareykanku ogolaado isbeddel siyaasadeed oo wax badan ka bedela hannaanka siyaasadeed ee dalkaas